Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στο Innovation Talks από την Crowd Policy. Είμαι ο Γεωργία Τσεβά και σήμερα έχουμε μαζί μας την κυρία Κυριακή Κυρίτση, στέλεχος της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μερίδας Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και υπεύθυνη του έργου Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Νοτίου Αιγαίου. Σας καλωσορίσουμε, χαίρομαι πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
Καλησπέρα και εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα για αυτή την πρόσκληση και τη συζήτηση που θα κάνουμε μαζί.
Να ξεκινήσουμε αναφέροντας λίγα λόγια για σας, να πούμε ότι έχετε γεννηθεί στην Αθήνα, σπουδάσατε στατιστική και μάρκετινγκ στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, περιφερειακή διοίκηση στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και πληροφοριακά συστήματα στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Ζείτε και εργάζεστε στη ΣΥΡΟ, στην υπηρεσία, στη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, στις Κυκλάδες. Και ουσιαστικά έχετε όλα αυτά τα χρόνια της εμπειρίας σας στο δημόσιο τομέα αναλάβει διάφορες θέσεις ευθύνης στο τομέα χρηματοδότησης προγραμμάτων και φορέων. Παράλληλα είστε Data Protection Officer για την Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων και όπως είπαμε υπεύθυνη του Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Νοτίου Αιγαίου. Θα μιλήσουμε και αργότερα για αυτό το έργο. Να πούμε επίσης ότι έχετε επιμορφωθεί στην εκπαίδευση ενηλίκων και έχετε συνιδρύσει την ΑΜΚΕ Edu for All, εκπαίδευση για όλους, με θέμα τη διαβίου εκπαίδευση. Μιλάτε τρεις ξένες γλώσσες, ασχολείστε εθελοντικά σε τοπικά, πολιτιστικά και αθλητικά δρόμενα. Είστε μέλος επίσης της ομάδας που υλοποίησε το πρώτο ολοκληρωμένο πόρταλ για την ελληνική jazz, το jazzlibrary.gr και είστε και παντρεμένη και μητέρα τριών παιδιών. Πάρα πολλές δραστηριότητες μαζί, βλέπουμε. Σήμερα θα μιλήσουμε για το κομμάτι της καινοτομίας και το διαμερισμό τεχνογνωσίας στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής, το οποίο έχετε μεγάλη εμπειρία. Να ξεκινήσουμε, θέλετε να τονίσετε κάτι από όλες αυτές τις θέσεις και δράσεις που αναφέρατε για εσάς.
Ναι, καταρχήν στο δημόσιο, όντως, στο δημόσιο τομέα όντως ξεκίνησα σαν στέλεχος απόφοιτη της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και έχω αναλάβει διάφορες θέσεις. Αυτό δείχνει έτσι μια σφαιρική εικόνα στη διαχείριση προγραμμάτων. Σε περίπτωση που αναλάβω και μια θέση κάποια στιγμή ανώτερα στην ιεραρχία, είναι πάρα πολύ καλό κάποιος να έχει δουλέψει σε διάφορα σημεία για να γνωρίζει καλύτερα πώς λειτουργούν οι υπηρεσίες και όχι να έχει εικόνα μόνο από μια συγκεκριμένη υπηρεσία. Στο κομμάτι τώρα της κοινωνικής πολιτικής βρέθηκα και λίγο από επιλογή και λίγο από τύχη. Είναι ένα μοντέλο παραγωγικό να το πω, έξανε αρκετές συνθήκες ρόλο. Στο κομμάτι αυτό ασχολούμαι με οικονομικά θέματα, αλλά που έχουν να κάνουν με την κοινωνική πολιτική. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Προσπαθούμε σε αυτό το θέμα να συνδυάσουμε ταυτόχρονα και την τεχνογνωσία και την καινοτομία, έτσι ώστε να υπάρχουν καλύτερα αποτελέσματα στους ωφελούμενους και στις υπηρεσίες με τις οποίες συνεργαζόμαστε. Αυτό.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι.
Είναι πολύ σημαντικό και όταν αναφερόμαστε στο κοινωνικό τομέα και την κοινωνική πολιτική, πάντα είναι καλό να έχουμε υπόψη τους τρεις πυλώνες ουσιαστικά, που είναι η οικονομία, η ανάπτυξη, η κοινωνία και το περιβάλλον. Δηλαδή πάντα εκεί εντάσσεται και το ένα επηρεάζει το άλλο, δηλαδή είναι αλληλοσυνδεόμενα. Όταν κάνουμε κάτι στην οικονομία θα πρέπει να κοιτάμε την επίδραση που έχει στο περιβάλλον και στην κοινωνία και είναι πράγματα, δηλαδή πρέπει να τα φροντίζουμε ταυτόχρονα και τα τρία για να πούμε ότι υπάρχει μια ανάπτυξη και μια αηφορία για τις επόμενες γενιές και να είναι τα ωφέλη σε όλη την κοινωνία και να υπάρχει αυτή η ανάπτυξη που θέλουμε.
Αξίζει να αναφέρουμε ότι η γνωριμία μας έρχεται από την υλοποίηση του έργου Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Νοτιού Αιγαίου. Θα θέλαμε να μας πείτε λίγα λόγια για το συγκεκριμένο έργο και το ρόλο του στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής.
Πραγματικά, συνεργαζόμαστε, είναι τώρα ο τρίτος χρόνος. Και ουσιαστικά αυτό έχει ξεκινήσει ακόμα νωρίτερα για μας, όταν βάλαμε τις προδιαγραφές για αυτό το έργο. Καταρχήν είναι ένα έργο που ανήκει στον Εθνικό Μηχανισμό για την Κοινωνική Ένταξη και έχει το ρόλο, το παρατηρητήριο, το ρόλο σε όλη την περιφέρεια να παρατηρεί και να παραδίδει δεδομένα που αφορούν την κοινωνική ένταξη. Σαν ένας ανεξάρτητος φορέας, ένας μηχανισμός, που καλύπτει επιστημονικά τη στρατηγική και την κοινωνική πολιτική και την επίδραση που έχουν αυτά στην κοινωνία. Κατά πώς δηλαδή ο σχεδιασμός των σωστών πολιτικών φέρνει και τα αποτελέσματα που πρέπει να έρθουν στο πεδίο. Πράγματι, έχουμε συνεργαστεί με την εταιρεία, με την Crowd Policy. Έχει αναλάβει αυτό το έργο. Υποστήριξη της περιφέρειας σε αυτό το κομμάτι. Και ο ρόλος που συνεργαζόμαστε με την Crowd Policy είναι ότι είχαμε θέσει προδιαγραφές για το κομμάτι της τεχνολογίας, για να φτιαχτεί μια μεγάλη πλατφόρμα, διασύνδεση όλων των υπηρεσιών και των φορέων σε επίπεδο περιφέρειας και με βάση τις προδιαγραφές που είχαμε βάλει και τη διαγωνιστική διαδικασία, η συγκεκριμένη εταιρεία έλαβε το ψηλότερο κριτήριο, οπότε ανέλαβε και το έργο. Η πορεία μας από εκεί και πέρα είναι πάρα πολύ καλή, είναι άψογη συνεργασία. Τα παραδοτέα, οι έρευνες που έχουμε φτιάξει έχουν πολύ καλό επιστημονικό υπόβαθρο και γενικά συνεχίζουμε με ένα ενθουσιασμό και μια πολύ καλή έτσι, δυναμική για την ολοκλήρωση του έργου που είναι το καλοκαίρι του 2023.
Ένα σημαντικό παραδοτέο και κομμάτι του έργου είναι το γεγονός ότι το παρατηρητήριο υλοποιεί πρωτογενή έρευνα για δεύτερη συνεχή χρονιά, με στόχο την καταγραφή των συνθήκων διαβίωσης και ευκαιριών κοινωνικής ένταξης. Μια τέτοια έρευνα διεξάγεται πρώτη φορά σε επίπεδο περιφέρειας με αυτούς τους στόχους και αυτή τη μεθοδολογία. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο για την οργάνωση, τη δομή, την υλοποίηση και τα πρώτα αποτελέσματα της συγκεκριμένης ερευνητικής δραστηριότητας?
Πράγματι, είναι μια πολύ μεγάλη έρευνα που όντως γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη φορά και πράγματι γίνεται για πρώτη φορά σε τόσο μεγάλο επίπεδο, με τη συμμετοχή όλων των Δήμων και όλων των κέντρων κοινότητας. Είναι ένα μεγάλο έργο και το σκεπτικό, η ιδέα πίσω από αυτό το έργο είναι ότι πέρα από την έρευνα γραφείου, δηλαδή αυτό που είπαμε και στην προηγούμενη συζήτηση, το παρατηρητήριο έχει ρόλο να παραδίδει δεδομένα και έρευνες, μελέτες που αφορούν την κοινωνική ένταξη, υπήρξε η ιδέα και η στόχευση να υπάρξουν μελέτες επιτόπου, δηλαδή στα ίδια τα νησιά, για το λόγο ότι να διακρίνουμε αν υπάρχουν κάποιες τοπικές ανάγκες και κάποιες τοπικές καλές πρακτικές. Επίσης, με τις επιτόπιες έρευνες, θέλουμε να μιλήσουμε και με τα άτομα, με τα στελέχη των κοινωνικών υπηρεσιών, για το πώς οι ίδιοι αντιμετωπίζουν, βλέπουν την κατάσταση στο μέρος που εργάζονται, γιατί έχουν μια πολύ καλύτερη εικόνα από οποιονδήποτε άλλον. Οπότε θέλαμε στοιχεία επιτόπου, στοιχεία να μιλήσουμε με τους ανθρώπους που ασχολούνται σε αυτό το κομμάτι και έτσι έγινε ένας μεγάλος σχεδιασμός με τρεις βασικές ομάδες ερευνών. Η μία, όπως ανέφερα, είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι που δουλεύουν στις κοινωνικές υπηρεσίες, ένα σημαντικό κομμάτι. Η άλλη πολύ μεγάλη ομάδα είναι οι αιρετοί, επειδή οι αιρετοί καθορίζουν τη στρατηγική και τις πολιτικές. Αποτελούν και οι ίδιοι ένα focus group με τις ιδέες και τις απόψεις και τις πρακτικές που ακολουθούν στο νησί, στο μέρος τους, γιατί μιλάμε για νησιά, για την περιφέρεια του Νοτιού Αιγαίου. Και η τρίτη μεγάλη ομάδα είναι οι ίδιοι οι ωφελούμενοι των κοινωνικών προγραμμάτων, που για πρώτη φορά ρωτώνται και οι ίδιοι τι πιστεύουν και πώς στη ζωή τους, ποιες συνθήκες τους έχουν φέρει σε αυτή την κατάσταση, τη δυσμενή να πούμε που αναγκάζονται και παίρνουν κάποια επιδόματα και γενικότερα να το μελετήσουμε όλο αυτό το φαινόμενο και λίγο διαχρονικά και λίγο γεωγραφικά και να βάλουμε πολλές συνθήκες και παραμέτρους μέσα για να έχουμε πιο καλή, πιο σφαιρική εικόνα. Πραγματικά πήγε πάρα πολύ καλά και αυτό οφείλεται και στην καλή οργάνωση από την ομάδα έργου, με τον πολύ καλό σχεδιασμό της ίδιας της κοινωνικής έρευνας, όπως ανέφερα τις τρεις ομάδες εστίασης, αλλά και ένα πολύ καλό σχεδιασμό όσον αφορά το ερωτηματολόγιο και τα εργαλεία, τις ομάδες που έπρεπε να πάνε, γιατί ακόμα και τα ταξίδια και η μετακίνηση, όταν μιλάμε για νησιά, είναι κάτι που πρέπει να το έχεις προγραμματίσει από πολύ πριν για να πας και σε όλα τα νησιά που θες να πας και στον χρόνο που θέλεις. Ακόμα δηλαδή και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και ουσιαστικά και τα ίδια τα αποτελέσματα που βγήκαν μας έχουν εκπλήξει. Δηλαδή, άλλα θέματα παρουσιάζει, για παράδειγμα, η Νάξος, άλλα θέματα η ΚΟΣ, άλλα θέματα η Ρόδος. Δηλαδή, αναδείχθηκαν θέματα που δεν τα γνωρίζαμε σε τόσο βάθος. Και το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Φέτος είναι η δεύτερη φορά που υλοποιήθηκε. Είναι σε εξέλιξη συγγραφή της μελέτης, η οποία θα δημοσιευθεί και στο πόρτα του παρατηρητηρίου. Διανύμεται σε όλους τους δήμους και τα κέντρα κοινότητας και στο Υπουργείο για τροφοδότηση για τη χάραξη στρατηγικών. Και όλο αυτό μας δίνει μια μεγάλη δύναμη και μεγάλη χαρά που έχει υλοποιηθεί και για δεύτερη φορά. Να πούμε εδώ είναι πολύ σημαντικό ότι η συμμετοχή των κέντρων κοινότητας ήταν χαρακτηριστικό, πιο σημαντικός παράγοντας για να υλοποιηθεί, γιατί και οι ίδιοι βοηθήσαν πάρα πολύ με τις συνεντεύξεις των ωφελούμενων, των ανθρώπων δηλαδή που παίρνουν κοινωνικά επιδόματα, και φυσικά σαν ομάδα εστίασης να πούνε τις απόψεις τους, αλλά και επειδή βοηθήσανε στην ίδια την υλοποίηση των ερευνών, με το να καλέσουν τους ωφελούμενους να έρθουν και να ανοιχτούν οι άνθρωποι αυτοί στην ομάδα έργου, να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο όπως έπρεπε. Αυτό.
Θέλετε να μας μιλήσετε για τις επόμενες δράσεις του παρατηρητηρίου μετά τις επιτόπιες έρευνες?
Ναι, η επόμενη, ακριβώς επόμενη δράση είναι μια μεγάλη μερίδα που διοργανώνεται, μια ανοιχτή μερίδα στη Σύρο, στο επιμελητήριο, την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου, που είναι το επόμενο. Εκεί θα συμμετέχουν αρκετοί φορείς, γιατί και το ίδιο το θέμα της μερίδας είναι διασύνδεση για την αντιμετώπιση προβλημάτων στο κοινωνικό τομέα, αλλά και η ανάδειξη καλών πρακτικών. Οπότε έχουμε καλέσει και άλλες υπηρεσίες να μιλήσουν, να πούνε ποιος ο ρόλος τους, πώς λειτουργούν σε αυτό το κομμάτι, ποιος ο ρόλος της συμβουλευτικής, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ στο θέμα της κοινωνικής ένταξης, της εργασιακής ένταξης ουσιαστικά, με αυτό ασχολείται τις περισσότερες παρατηρητήριο. Και θα μιλήσουν ακόμα, το ίδιο το παρατηρητήριο θα μιλήσει για το έργο του, το πιο πρόσφατο έργο, δηλαδή τις επιτόπιες έρευνες και την άλλη πολύ μεγάλη μελέτη που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2022, που αφορά την ετήσια έρευνα συνθήκων διαβίωσης και εισοδήματος. Αυτές οι δύο μεγάλες έρευνες θα αναφέρει. Και τέλος θα μιλήσουν οι υπηρεσίες που διαχειρίζονται προγράμματα και έργα, η διαχειριστική αρχή του υπηρεσιακού προγράμματος Νοτιού Αιγαίου και η ειδική υπηρεσία διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Οπότε θα πούνε για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Όπως επίσης και η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης θα πει για τα προγράμματα για ανέργους. Οπότε νομίζω είναι μια ολοκληρωμένη ημερίδα, η θεματική, και θα έχει πολύ ενδιαφέρον κάποια να την παρακολουθήσει και να συμμετέχει σε αυτό.
Πολύ ωραία. Να πούμε ότι το έργο του παρατηρητηρίου έχει και το κομμάτι της ένταξης ψηφιακών εργαλείων, με στόχο τόσο την ενημέρωση και υποστήριξη των πολιτών, αλλά και των κεντροκοινότητας και των φορέων που δουλεύουν στο κομμάτι αυτό τοπικά. Και γίνεται και μια προσπάθεια έτσι ευρύτερα και μέσα από τις έρευνες να καλυφθεί αυτό το κομμάτι. Μέσα από την εμπειρία σας λοιπόν, θέλετε να μας πείτε ποιες θεωρείτε ότι είναι οι πιο σημαντικές προκλήσεις σήμερα για την κοινωνική πολιτική, λαμβάνοντας υπόψη και την έναρξη της νέας προγραμματικής περίοδου, λαμβάνοντας υπόψη και το κομμάτι του ψηφιακού εγγραμματισμού?
Ναι, πολύ ωραία ερώτηση, αν και αρκετά συμβαίνει. Ναι, μιλάμε για προκλήσεις και για κοινωνική πολιτική, ένα δύσκολο κομμάτι. Όσον αφορά τώρα, το κάνουμε πιο συγκεκριμένο, δηλαδή το ψηφιακό εγγραμματισμό, όντως είναι μια μεγάλη πρόκληση και για όλη τη χώρα. Απλά θα έλεγα ότι υπάρχουν πάρα πολλά επίπεδα και αρκετές ταχύτητες. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που πρέπει να μπουν σιγά σιγά να κάνουν τα πρώτα βήματα, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις και άνθρωποι και νησιά που θα μπορούσαν να φτάσουν να το εξελίξουν ακόμα περισσότερο, δηλαδή σε ένα άλλο σημείο και να πάνε ακόμα παραπέρα. Άρα, νομίζω ότι στην αρχή το καλύτερο θα ήταν να ξεκινήσουμε μια χαρτογράφηση των αναγκών, τι υπάρχει σε δημόσιο, σε ιδιωτικούς φορείς που βρίσκονται, γιατί μιλάμε και για μια περιφέρεια που είναι άκρως τουριστική, δηλαδή συμβάλλει στο ΑΕΠ της χώρας τα μέγιστα, ας πούμε, με το τουρισμό. Οπότε μιλάμε για πάρα πολλά έργα και πάρα πολλές συχνότητες. Δηλαδή, για ανθρώπους που πρέπει, όπως είπαμε, να ξεκινήσουν να, μπουν, να μάθουν κάποια πράγματα, να μπορούν να ανταποκρίνονται ψηφιακά με τις εφαρμογές, αλλά μιλάμε και για έργα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στον τουρισμό, όπως να, τα μουσεία και οι αρχαιολογικοί χώροι να γίνουν εφαρμογές και να παρουσιάζονται τα εκθέματα, για παράδειγμα, δηλαδή να γίνει καταγραφή, ψηφιακή καταγραφή. Θα μπορούσαν τα ίδια τα νησιά να λειτουργήσουν σαν πόλη ψηφιακών ομάδων. Υπάρχουν πάρα πολλές συχνότητες και πάρα πολλές δυνατότητες για να γίνει σε αυτό το κομμάτι. Το θέμα είναι πού στοχεύουν και τα ίδια τα νησιά και η Αιρετή και η κεντρική διοίκηση τι θα ήθελε σε αυτό το κομμάτι να προχωρήσει. Σίγουρα θα πρέπει να στηριχθούν και οι μικρές ιδιωτικές επιχειρήσεις, πάρα πολύ. Δηλαδή, βλέπω ότι έχουν μια ανάγκη. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να τα απεξέλθουν σε όλες αυτές τις εξελίξεις. Τα αντίστοιχα και το δημόσιο τομέα για εκπαίδευση, τα στελέχη, βέβαια μπορώ να πω ότι βρίσκεται σε ένα καλό επίπεδο, γιατί ήδη διαχειρίζεται πάρα πολλές πλατφόρμες και πληροφοριακά συστήματα. Και όλοι μας, δηλαδή είναι ένα κομμάτι που όλοι πρέπει να είμαστε συνέχεια να έχουμε τα αλάρμ για να μαθαίνουμε συνεχώς περισσότερο. Δηλαδή είναι τέτοιες οι εξελίξεις που πρέπει να είμαστε συνεχώς σε γρήγορση, σε μια γρήγορση, και γι' αυτό χρειάζεται και η σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για να υπάρξει μια αλληλεπίδραση και μια διάχυση της γνώσης. Για να μπορεί να προχωράμε σε αυτό το κομμάτι, στις προκλήσεις που λέτε.
Είπατε και πριν ότι και στο πλαίσιο των επιτόπιων ερευνών κάθε νησί είχε διαφορετικά αποτελέσματα και μια διαφορετική σύνθεση και προκλήσεις. Είναι γεγονός ότι η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου αποτελεί μια κατακαιρματισμένη γεωγραφικά ενότητα με ιδιαίτερες ανάγκες και προκλήσεις και σε σχέση με την ηπειρωτική Ελλάδα. Πόσο λοιπόν έτοιμος θα λέγαμε ότι είναι ο πληθυσμός της περιφέρειας σε επίπεδο ψηφιακού εγγραμματισμού, ποιες είναι οι κυρίες προκλήσεις που μέσα στο γενικότερο πλαίσιο που αποτυπώσατε πριν θα πρέπει να στοχεύσουν για τους κατοίκους της περιφέρειας?
Ναι, πολύ σωστά. Θα πρέπει να συνδεθεί καταρχήν, πριν ξεκινήσει όλο αυτό το μεγάλο έργο για το ψηφιακό εγγραμματισμό, θα πρέπει να συνδεθεί με το ποιες είναι οι ανάγκες, δηλαδή ποιες είναι και οι ανάγκες της αγοράς. Οπότε, δηλαδή, να στοχεύσουμε και στον ψηφιακό εγγραμματισμό, αλλά, για παράδειγμα, σε σχέση με τον τουρισμό, σε σχέση με το θρησκευτικό τουρισμό, σε σχέση, δηλαδή, να γίνει μια καταγραφή από πριν, έτσι ώστε να είναι και τα αποτελέσματα πιο στοχευμένα. Με αυτή την έννοια, δηλαδή, να συνδεθούν όλα, να συνδεθεί και η αγορά τι θέλει, τι χρειάζεται για να γίνει μια εκπαίδευση των εργαζομένων, του εργατικού δυναμικού. Αυτό είναι ένα πρώτο επίπεδο. Ένα άλλο επίπεδο θα ήταν να προσελκύσουμε κόσμο από το εξωτερικό και να αναλάβουν και τα ίδια τα πανεπιστήμια έργα καινοτομίας και να αναπτύξουμε κάτι σε αυτό το τομέα. Οπότε μιλάμε για πολλά επίπεδα. Πάντως, ανάγκες υπάρχουν σίγουρα, ευκαιρίες υπάρχουν σίγουρα για εξέλιξη. Οπότε μένει να δούμε και τι προγράμματα θα βγουν από τα επιχειρησιακά προγράμματα, ποιες θα είναι ακριβώς οι κατευθύνσεις, έτσι ώστε να εντάξουμε και εμείς κάποια προγράμματα σαν περιφέρεια για να υλοποιηθούν.
Έχετε πιο συγκεκριμένη εικόνα για το επίπεδο των αναγκών, δηλαδή οι κάτοικοι έχουν ανάγκη κυρίως την υποστήριξη σε βασικές ψηφιακές δεξιότητες ή σε πιο προχωρημένες?
Η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι, για παράδειγμα, που ήρθαμε σε επαφή σε επιτόπιες έρευνες, έχουν τις βασικές. Μιλάμε για ανθρώπους με κάποιες δυσκολίες στην ένταξη, στην εργασιακή τους ένταξη. Οπότε εκεί μιλάμε συνήθως για βασικές δεξιότητες. Αλλά από ό,τι βλέπω και η εικόνα που έχουμε είναι ότι και κάποιες μικρές, μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν πάρα πολύ ανάγκη να ψηφιοποιηθούν και να αποκτήσουν δεξιότητες σε αυτό το κομμάτι για να μπορέσουν να τα απεξέλθουν και στο μεγάλο ανταγωνισμό. Και επίσης και το άλλο κομμάτι είναι τα πανεπιστημιακά ιδρύματα που λειτουργούν στο Νότιο Αιγαίο θα μπορούσαν να συνεργαστούν και να κάνουν ακόμα περισσότερα έργα και προγράμματα σε ψηφιακό όπως έργα ψηφιακού πολιτισμού, να καταγράψουν τα μουσεία, τα εκθέματα, με 3D scanning, με τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχει μια τεράστια ανάπτυξη σε αυτό το κομμάτι και πραγματικά οφείλουμε να μην χάσουμε αυτό το τρένο της τέταρτης επανάστασης. Και καλό θα ήταν η περιφέρεια και τα νησιά να είναι πρωτοπόροι και να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε σε αυτό το κομμάτι. Το καλύτερο πάντως θα ήταν να ξεκινήσουμε μια χαρτογράφηση για αλήθεια των αναγκών και βλέπουμε.
Και εκτός από το πεδίο της ευρύτερης κοινωνικο-οικονομικής οργάνωσης, η τεχνολογία και τα ψηφιακά εργαλεία πώς θα μπορούσαν να ενισχύσουν και να υποστηρίξουν δράσεις κοινωνικής πολιτικής και κυρίως κοινωνικής ένταξης που καταλαβαίνω και από τις απαντήσεις σας μέχρι τώρα ότι είναι πολύ κομβική για την καθημερινότητα των κατοίκων της περιφέρειας.
Ναι, πράγματι υπάρχουν ψηφιακά εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν και στον τομέα της κοινωνικής ένταξης, ένα βασικό πυλώνα της κοινωνίας και της ανάπτυξης, όπως βοηθάνε για παράδειγμα την επιχειρηματικότητα και την παιδεία, μπορεί δηλαδή να εφαρμόζεται και σε αυτό το τομέα. Και εδώ υπάρχουν πάρα πολλά στάδια, από μια απλή αίτηση που μπορεί να ολοκληρωθεί ηλεκτρονικά, που ακόμα και αυτό δεν είναι αυτονόητο, δηλαδή δεν έχει γίνει σε όλες τις υπηρεσίες. Και αυτό θα ανέβαζε και το δίκτυο της χώρας μας στον ψηφιακό μετασχηματισμό πάρα πολύ. Να πούμε ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας έχουν γίνει τεράστια βήματα, αλλά παρόλα αυτά η χώρα σε συνολικό επίπεδο έχει πολύ μεγάλα βήματα και δρόμο να κάνει για να φτάσει σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο ψηφιακού μετασχηματισμού και εγγραμματισμού. Και ο μεγάλος στόχος, δηλαδή θα έπρεπε να υπάρχει σαν στρατηγική, υπάρχει σαν στρατηγική έτσι από πίσω, το πολύ μεγάλο, όπως είναι και το cloud και το φανταζόμαστε κάπως, είναι γενικότερα η τεχνητή νοημοσύνη και η εφαρμογή της στον κοινωνικό τομέα, όπως ετοιμάζεται να εφαρμοστεί σε θέματα υγείας. Δηλαδή να χρησιμοποιηθούν δεδομένα για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στις υπηρεσίες στον κοινωνικό τομέα. Βέβαια αυτό είναι ένα πολύ μακροπρόθεσμο σχέδιο, σαν στρατηγική. Υπάρχουν βέβαια και πολλές σκάλες σε αυτό, δηλαδή από αυτό που είπαμε να ξεκινήσουν οι υπηρεσίες να παρέχουν αιτήσεις ολοκληρωμένα σε κάποιο πολίτη, να ολοκληρώνουν τις αιτήσεις σε κάποια υπηρεσία ηλεκτρονικά, να υπάρχει διασύνδεση των υπηρεσιών ηλεκτρονικά, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές πλατφόρμες τόσο από κεντρική διοίκηση που κάποιες φορές δεν συνδέονται μεταξύ τους, οπότε αυτό είναι κάποιο επιπλέον κόπος για τους υπαλλήλους που τις λειτουργούν. Και γενικότερα υπάρχουν πάρα πολλά επίπεδα και είναι ένας βασικός τομέας και ο τομέας κοινωνικής πολιτικής. Βέβαια, μιλάμε για ένα τομέα που υπάρχει και η εξατομίκευση, γιατί υπάρχει το κοινωνικό κομμάτι και ο άνθρωπος. Και εκεί λίγο κάπως η τεχνολογία πρέπει να εφαρμόζεται με πολύ προσοχή, να υπάρχει το θέμα του απορρίτου, της εμπιστευτικότητας, της αξιοπιστίας, δηλαδή θέλει μια πολύ προσοχή και μια ισορροπία. Αλλά πάντα να έχουμε στο μυαλό μας ότι είναι ένα εργαλείο που μπορεί να, αν εφαρμοστεί σωστά, είναι πάρα πολύ σημαντικά τα ωφέλη του. Και ένα καλό παράδειγμα, μια πρακτική είναι το ίδιο το παρατηρητήριο, η πλατφόρμα που έχει φτιάξει, παρέχει όλα τα δεδομένα και τις μελέτες του ανοιχτά στο κοινό, όπως επίσης παρέχει και όλα τα στοιχεία για τις δομές και τις υπηρεσίες που λειτουργούν στο Νότιο Αιγαίο, όπου κάποιος μπορεί να ενημερωθεί, να πληροφορηθεί, δηλαδή σε κάθε νησί ποια υπηρεσία υπάρχει και το οποίο πρόκειται να εμπλουτιστεί στη συνέχεια του έργου με φίλτρα γεωγραφικά και με περισσότερα δεδομένα που κάποιος θα μπορέσει αναπεριφερειακή ενότητα και νησί να βλέπει περισσότερα πράγματα, περισσότερα δεδομένα για το ίδιο το νησί, για κάποιους βασικούς δείκτες οικονομίας και κοινωνικής πολιτικής.
Κρατάω λοιπόν από τη συζήτησή μας ότι η τεχνολογία και η κοινωνική πολιτική και ιδιαίτερα η κοινωνική ένταξη πάνε σίγουρα, προχωρούν σίγουρα μαζί, παρέα και οποιαδήποτε καλή πρακτική θέλει να συμβάλλει σε αυτό το τομέα, θα πρέπει να είναι και ανοιχτή, να δίνει την πρόσβαση στην πληροφορία καταρχήν, και έπειτα θα πρέπει ουσιαστικά να απαντάει σε πραγματικές ανάγκες.
Πραγματικά, ναι. Και είναι αξιοθαύμαστο αυτό, ένα έργο στον κοινωνικό τομέα, πραγματικά έτσι υλοποιείται και με την εταιρεία Crowd Policy. Υπάρχει μια καινοτομία στο κοινωνικό τομέα μέσα από αυτό το έργο. Πραγματικά, έχει γίνει ένα σημαντικό κομμάτι σε αυτό. Και έχει συνδυαστεί, δηλαδή είναι ένα παράδειγμα καλής πρακτικής που μπορεί να εξελιχθεί και να εμπλουτιστεί ακόμα περισσότερο.
Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή συζήτηση. Ήταν λίγο διαφορετική από τα θέματα που συζητάμε συχνά για θέματα τεχνολογίας. Ωστόσο, αξίζει να μείνει το τελευταίο σας σχόλιο στο κοινό. Εύχομαι καλή συνέχεια και ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ πολύ.